Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Kita masuk pada bab baru, babun bayanun anna as-sa'ya baina as-safa wal marwata ruknun la yasihul hajju illa bihi. Bab tentang penjelasan bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah adalah rukun di mana haji tidak sah kecuali dengan melakukannya. Namun sebelum kita bahas ini, ada satu hadis yang penting sekali untuk kita baca, yaitu hadis nomor 799 tentang perkataan Umar mengenai Hajar Aswad. Apa yang ma'ruf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan komentar terkait Hajar Aswad? Hajar Aswad, ketika Umar mau mencium Hajar Aswad, annahu ja'a ilal hajar al aswad, Umar mendekat ke Hajar Aswad, faqabbalahu, lalu beliau menciumnya. Faqala, kemudian Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun, aku tahu kamu hanya batu biasa. La tadurru wa la tanfa', tidak bisa nambahi rizki dan tidak bisa membuat orang jadi kualat sakit. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, andaikan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuka, aku tidak akan menciummu. Jadi Umar radhiyallahu anhu terhadap Hajar Aswad seperti ini. Dan kita tahu inilah pancaran tauhid dan akidah. Sehingga pengaruh kuat orang terhadap tauhid dan akidah sampai pada titik keyakinan apapun di alam raya ini makhluk sebagaimana yang lain, dia tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kecuali dengan izin Allah, maka bukan benda itu yang bisa memberikan kebahagiaan, memberikan rizki dan seterusnya. Andaikan ada secuil Hajar Aswad, secuil Hajar Aswad, misalnya ini adalah serpihan Hajar Aswad yang berhasil aku ambil dari Ka'bah, kira-kira harganya berani berapa? Berani berapa? 1 miliar? Mungkin masih ada yang menawar 2 miliar, bisa lebih, 3 miliar akan diperebutkan oleh manusia sedunia bahkan dengan harga miliaran. Di mata Umar, tidak ada harganya. Aku cium karena Nabi SAW pernah menciumnya, sehingga beliau lakukan itu atas dasar mengikuti sunnah. Bukan karena apa? Begitu mencium nanti jadi kaya. Maka tidak ada rumus, siapa yang berhasil mencium Hajar Aswad, dia akan kaya. Dan ada banyak orang miskin mencium Hajar Aswad, kita tidak tahu nasib. Oleh karena itu, statusnya mencium Hajar Aswad adalah dalam rangka mengamalkan sunnah, bukan ngalap barokah. Dalam rangka mengamalkan sunnah, bukan ngalap berkah. Kalau ngalap berkah, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya enggak tahu kalau ini dibacakan kepada orang yang suka ngalap berkah, kira-kira apa komentarnya? Karena tentu saja kita tahu bahwa sikap Umar bin Khattab jauh lebih istimewa dan berada di jalan yang benar dibandingkan dengan mereka yang suka ngalap berkah. Sekarang kita beralih ke hadis tentang masalah sa'i antara Safa dan Marwah. As-Safa adalah sebuah bukit kecil yang paling dekat dengan Ka'bah, yang dia sebelumnya nempel dengan Jabal Abi Qubais. Jadi di belakangnya Bukit Safa itu ada bukit yang lebih tinggi lagi dan lebih gede. Namanya Bukit atau Jabal Abi Qubais. Sementara Marwah, di sini Bukit Safa, nah ini dulu nyambung dengan Jabal Abi Qubais. Ini Safa, ini Jabal apa? Abi Qubais. Sementara Marwah, bukit kecil di sebelahnya dan nyambung dengan bukit yang lebih gede, namanya Bukit Qaiqa'an. Qaiqa'an. Ini Marwah. Berapa tingginya? Wallahu a'lam. Karena enggak penting untuk mengukur ketinggian. Yang lebih penting bahwasanya Safa itu ada batasnya. Ada batasnya. Sebagai Marwah, sebagaimana Marwah juga ada batasnya. Maka kalau ada orang yang sa'i, dia tidak sampai naik ke Safa sudah turun. Belum sampai ada batas, belum sampai pada batas, dia sudah turun. Sa'inya tidak sah. Marwah juga sama. Ketika dia belum naik terus sudah turun, maka sa'inya tidak sah. Dan pemerintah memasang plakat di sini. Ditulisi Haddus Safa. Safa start here. Sehingga dengan adanya batas ini, maka kaum muslimin yang sedang sa'i bisa memperhatikan. Kalau saya naik tapi kurang sampai batas itu, maka sa'inya belum sah. Nah, kemudian ini dipangkas. Nah, sehingga sekarang ini putus. Sudah tidak ada Jabal Abi Qubaisnya, tetap ada ya. Tapi area di antara Safa dan Marwah ini perbukitannya sudah terputus. Sehingga bisa dilewati orang. Kalau enggak ya dia terhalang oleh bukit. Dan Anda bisa lihat di sebelah bukit ini ada istana di atasnya ya. Ada istana, di sini ada tembok tinggi sekali. Itu adalah istana negara yang berada di sebelah Masjidil Haram. Sehingga tamu kerajaan atau termasuk keluarga kerajaan kalau mau sholat, mereka lewatnya istana tadi. Ini bisa dilewati orang. Sementara Marwah masih gabung dengan Bukit Qaiqa'an. Sehingga begitu keluar Marwah, tengok ke arah kiri, ada gundukan, nah itulah Bukit Qaiqa'an. Tayyib. Nah, yang sangat tidak kelihatan adalah mereka yang sa'i di lantai atas. Sa'i di lantai atas. Enggak ada rasa, Pak. Karena datar semuanya. Begitu di area bawah penuh, dibawa ke naik ke lantai atas, enggak ada rasa naik, datar semuanya. Nah, itu sensitif. Kalau tidak melewati batas Safa, maka sa'inya tidak sah. Karena antara kaki sama puncaknya sama saja, sebab semuanya di atas Bukit Safa. Lantai atas lagi nanti sama saja datar. Sehingga yang bisa digunakan untuk acuan adalah titik-titik informasi. Ini batas Safa, ini batas Marwah. Karena kalau tidak, orang tidak dianggap sebagai pelaksana sa'i yang sah. Baik. Siapa manusia yang sa'i? Siapa manusia yang pertama kali melakukan sa'i? Hajar atau Nabi Adam? Siapa yang sa'i pertama kali? Hajar. Bukan Nabi Adam. Siapa yang haji pertama kali? Kalau semua Nabi pernah haji, maka berarti sebelum Hajar sudah ada haji. Siapa Nabi yang sudah ada sebelum Ibrahim? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ini nabi-nabi yang sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita enggak tahu apakah mereka juga sahih atau tidak, namun dalam sebagian menyebutkan bahwa semua nabi berhaji. Baik, sekarang kita lanjutkan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari Urwah. Siapa Urwah? Siapa Urwah? Keponakannya Aisyah. Anaknya Asma, dan Asma dengan Aisyah itu saudara sebapak. Sama-sama anaknya Abu Bakar tapi beda ibu. Annahu qala, beliau pernah menceritakan, qultu li Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana yawma idzin hadithus sin. Aku pernah bertanya kepada Aisyah dan ketika itu saya masih muda. Ara'aiti qaulallahi tabaraka wa ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Apa menurut Anda untuk firman Allah Ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah? Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar agama Allah. Siapa yang berhaji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf di antara keduanya. Fala ura ala ahadin syai'an alla yatawafa bihima. Allah berfirman di ayat ini, siapa yang haji atau umrah, tidak ada dosa untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Tidak ada dosa untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Perhatikan kalimat itu ya. Kata Urwah, berarti kalau enggak sa'i kan enggak apa-apa. Kalau sa'i tidak ada dosa, berarti kalau enggak sa'i juga enggak apa-apa. Kata siapa? Urwah. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, "Kalla, enggak seperti itu cara memahaminya. Lau kanat kama taqul." Kalau maknanya adalah boleh tidak sa'i, kanat, maka seharusnya kalimatnya fala junaha 'alaihi alla yatawafa bihima. Tidak ada dosa baginya untuk tidak sa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi dalam Al-Qur'an kalimatnya bukan seperti itu. Fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Begitu? Baik. Ini kalau enggak pelan-pelan agak susah ya. Urwah ini tabi'in. Apanya Aisyah tadi? Keponakan Aisyah. Aisyah beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiat dan ahli tafsir. Dalam memahami kalimat tidak ada dosa bagi yang ingin sa'i, bagi yang ingin sa'i antara Safa dan Marwah. Begini kalimat ayatnya ya. Fala junaha 'alaihi ayyatawafa bihima. Tidak ada dosa bagi yang ingin sa'i antara Safa dan Marwah. Ini kalimatnya. Baik. Dipahami oleh Urwah. Berarti tidak sa'i boleh. Tidak ada dosa bagi yang ingin sa'i. Berarti kan tidak sa'i hukumnya boleh. Ini dipahami. Tapi disanggah oleh Aisyah, seperti itu tidak benar. Cara paham ini apa? Salah. Cara memahami ini salah. Jika maksudnya boleh tidak sa'i, seharusnya tidak ada dosa bagi yang tidak ingin sa'i. Tapi kan kalimatnya tidak seperti itu. Lalu Aisyah mengatakan, innama unzilat hadhil ayah fil ansar. Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh orang Ansar. kanu yuhilluna limanat wa kana manatu hadwa kudaid wa kanu yataharrajuna ayyatufu bainas safa wal marwah falamma ja'al islamu sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu ta'ala inna safa wal marwah. Aisyah bercerita, ayat ini turun berkaitan dengan sikap orang Ansar. Mereka dulu sebelum Islam, kalau berhaji, maka mereka berihlal di samping berhala manat. Berhala manat itu ada di daerah Kudait, sebuah lembah, namanya lembah Kudait. Dah? Wa kanu yataharrajun, begitu Islam datang, manat ini sudah dibongkar. Saat mereka mau umroh atau haji, mereka merasa kok kita ikut-ikutan budaya jahiliyah. Yang dulu sa'i naik ke bukit Safa, terus ngelus-ngelus berhala di atas bukit Safa, kemudian turun, naik lagi ke Marwa, ngelus-ngelus berhala di bukit Marwa, ngusap-ngusap berhala Marwa. Mereka merasa kok niru-niru orang musyrik. Jadinya merasa enggak nyaman, merasa berdosa dengan sikap itu. Jadi ada ceritanya begini, ada dua orang laki dan perempuan. Mereka tawaf sambil telanjang. Di masa jahiliyah dulu ya. Namanya Isaf dan ini namanya Nailah. Lalu dua orang ini zina di Ka'bah. Dikutuk oleh Allah Ta'ala, langsung jadi batu. Kemudian jadilah berhala Isaf dan berhala Nailah. Ditaruh di Safa dan Marwah. Orang musyrikin ketika mereka sa'i naik ke Safa mengusap berhala itu. Terus turun naik Marwa mengusap berhala itu. Bolak-balik seperti itu. Sehingga praktek seperti ini jadi budaya jahiliyah. Berhala yang ditaruh di Safa dan Marwa. Lalu dua berhala ini yang diusap. Nah inilah anehnya orang musyrik. Sudah jelas itu orang jahat, orang yang dikutuk, tapi malah diusap-usap ngelap berkah. Ada penjahat ya, yang gak pernah ketangkap. Sampai mati, dibacok gak mempan, ditembak kebal. Ditindih batu, ngilang. Pokoknya dia gak mati-mati, akhirnya dia mati. Setelah mati, dikubur. Kuburannya diambil pasirnya untuk ngalap berkah. Karena dia dianggap sebagai penjahat hebat yang sakti mandraguna. Dan itulah anehnya perbuatan syirik. Walaupun orangnya sudah rusak, tapi tetap dicari di mana sisi yang bisa diambil sebagai jimat. Karena orangnya dianggap sakti. Datang para sahabat merasa, ini kok aneh. Kok kita dulu seperti itu. Nah sekarang mau kayak gini lagi. Ya taharrajun. Maka mereka merasa seperti berdosa dengan melakukan itu. Falam maja'al Islam, ketika Islam datang, mereka tanya kepada Rasulullah SAW tentang praktek itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, inna safa wal marwata min sya'irillah, faman hajjal bayta awi tamara falajunaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sungguhnya Safa dan Marwa itu adalah syiar agama Allah, walaupun pernah diselewengkan, tapi dia tetap syiar agama Allah. Nah dari sini Anda bisa memahami makna syiar Allah. Makna syiar agama Allah itu apa? Syiar agama Allah. Apa maknanya? Apa maknanya? Amalan atau kegiatan yang menjadi syariat Allah. Safa dan Marwa itu bagian dari syariat agama Allah. Karena itu bisa disebut syiar jika ada dalilnya. Maka jangan katakan syiar kalau tidak ada dalilnya. Kata syairillah, syiar agama Allah, itu ada beberapa. Di antaranya adalah hewan kurban itu disebut syairillah. Kita lihat di sini. Di Al-Baqarah ayat 158. Kita coba koleksi kata syiar. Syiar dalam Al-Quran. Yang pertama, Safa dan Marwa disebut oleh Allah Ta'ala sebagai min sya'airillah. Ini dia surat Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Al-Baqarah ayat 158. Allah Ta'ala berfirman, inna Safa wal Marwa sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah syiar agama Allah. Al-Baqarah ayat 158. Baik. 158. Yang kedua, Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah wala syahrul haram wala al-hadiya wala al-qala'id wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Coba kita lihat yang dimaksud syiar Allah di lanjutan ayat, asyahrul haram, bulan-bulan haram, hadiyu yang dikirim ke baitullah, al-qala'id, kilada. Kita lihat tafsirnya ya. Di tafsir Al-Baghawi, syair Allah di sini berkaitan dengan manasikul haji. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Mujahid, hiya manasikul haji wa kanal musyrikuna yahujjun wa yahdun fa aradal muslimuna ay yughayyiru alaihim fanahahumullah an dhalik. Manasik haji di mana orang musyrik mereka berhaji dan mereka menyembelih hadiyu. Nah, kaum muslimin ingin melarang mereka untuk melakukan itu. Maka kaum muslimun pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita tulis di sini, syiar Allah adalah manasik haji. Ini ada di Quran surat Al-Ma'idah ayat berapa? 2. Yang ketiga, kata syiar agama Allah yang ketiga bisa kita jumpai dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sungguhnya itu bagian dari takwa hati. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِئُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلْ man sakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini berkaitan dengan hadiyu. Coba kita lihat. Dzalika wa man yu'azzim sya'irallah. Sya'irallah qala Ibnu Abbas al-budna wal hadiya wa asluha min al-isy'ar wa huwa i'lam. Liyu'raf annaha hadiyun. Syiar yang ketiga di situ apa? Hewan hadyu. Ini ada di surat Al-Hajj ayat berapa tadi? Al-Hajj ayat 32. Baik. Yang keempat sekarang. Syair Allah yang keempat di surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta itu kami jadikan sebagai syiar agama Allah. Fiha lakum fiha khairun, kalian mendapatkan kebaikan di sana. Di sini hewan kurban. Hewan kurban disebut sebagai syiar agama Allah. Ini ada di surat Al-Hajj ayat berapa? 36. Baik. Demikianlah deretan makna syiar yang ada dalam Al-Quran, yang intinya adalah kegiatan yang itu menjadi tanda syariat Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh kaum muslimin. Karena syiar dari kata isyar, bermakna syiar itu secara bahasa dari kata isyar, artinya i'lam, artinya tanda. Disitulah ada tanda-tanda syariat Allah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara terbuka, maka disebut sebagai syiar apabila dia datang dari syiar, bukan membuat-buat sesuatu yang baru disebut syiar. Baik, kita lanjutkan. Ini kurang lebih sama seperti riwayat sebelumnya. Kita bacakan ya. Dari Urwah, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana menurut Anda tentang punya saf, inna safa wal marwata min sya'irillah. Lalu kata Urwah, demi Allah, ma ala ahadin junahun alla yatufa bis safa wal marwah. Enggak ada dosa bagi orang yang tidak tawaf, yang tidak sa'i antara safa dan marwah. Qalat, kata Aisyah, bi sama qulta ya ibna ukhti. Salah banget apa yang kamu ucapkan wahai ponakanku. Inna hadhil ayah law kanat kama awwaltaha alaih. Ayat ini kalau seperti yang kamu tafsirkan, kanat la junaha alaihi alla yatawafa bihima. Maka seharusnya teksnya tidak ada dosa bagi yang tidak sa'i di antaranya. Namun yang benar ini turun terkait orang Ansar. Kanu qabla ay yuslimu, dulu sebelum mereka masuk Islam, yuhilluna limanat at-taghiyah. Mereka berihlal membaca labbaikallahumma hajjan, labbaikallahumma umratan. Berhala manat. Mereka dimulai dari berhala manat. Saya ulang, mereka mulai mengucapkan labbaikallahumma umratan itu dari berhala manat. Allati kanu ya'budunaha indal musyallal, yang dulu mereka sembah di daerah musyallal. Fakana man ahalla yataharraju ayyatufa bisafa wal marwa. Nah, saat mereka berhaji, mereka jadi merasa berdosa untuk sa'i antara safa dan marwa, karena di situ dulu ada berhala. Saat mereka masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna nataharraju an natufa baina safa wal marwa. Kami dulu merasa berdosa kalau harus sa'i antara Safa dan Marwa. Kemudian Allah turunkan ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sehingga ketika itu sudah menjadi sudah menjadi syiar agama Allah. Waqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma, sudah menjadi syiar agama Allah. Dan menjadi sunnah Rasulullah SAW untuk sa'i antara Safa dan Marwa. Falaisa li ahadin ayyat rukat tawafa bainahuma. Maka siapapun enggak boleh untuk tidak tawaf atau tidak sa'i antara Safa dan Marwa. Wallahu a'lam. Baik, coba kita lihat di sini ya. Di sini ada keterangan di footnote. yuhillun bimakna yahujjun, mereka mulai haji di daerah Manat, berhala Manat. Disebut Manat li'anna an-nasa'i kanat tumna ay turaqa indaha, karena dulu hewan-hewan sembelian itu disembelih di berhala Manat, maka disebutlah berhala Manat. Dari kata tumna, tumna artinya dipancarkan darahnya. Dan ini merupakan salah satu nama berhala di masa jahiliyah. Togiyah, togiyah itu untuk berhala. Musyallal, sebuah daerah di arah timur di Qudait, lembah Qudait tadi ya. Lembah Qudait. Baik. Jadi orang Ansar mulai hajinya bukan dari Dzulhulaifah tapi di Qudait. Nah, begitu sampai Qudait, mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, dan di situ ada berhala Manat. Wallahu alam. Selanjutnya, hadis berikutnya. Az-Zuhri mengatakan, "Tsumma akhbartu Abu Bakr bin Abdurrahman." Kemudian aku sampaikan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Faqala, lalu kata Abu Bakar, "Inna hadza la ilmun." Ini satu ilmu. "Ma kuntu sami'tuhu," aku belum pernah mendengarkannya. "Walaqad sami'tu rijalan min ahli al-ilmi yadhkuruna," aku mendengar, jadi ceritanya Urwah tadi disampaikan kepada seorang ulama tabi'in namanya Abdurrahman bin, namanya Abu Bakar bin Abdurrahman. Lalu kata Abu Bakar, "Ini ilmu baru, belum pernah aku dengerin. Yang pernah aku dengar beberapa orang di kalangan ulama, kan, annan nasa mimman kana yuhillu bimanat kanu yatufuna kulluhum bis-Safa wal Marwa." Dulu masyarakat mereka sa'i antara Safa dan Marwa. "Falamma dzakara Allah taala at-tawaf bil bait," ketika Allah menceritakan tentang tawaf di Ka'bah, "walam yadhkuri as-Safa wal Marwa ta fil Qur'an," Allah belum menceritakan tentang Safa dan Marwa di Al-Qur'an. "Qalu," maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kunna natufu bis-Safa wal Marwa." Dulu kami sudah sa'i antara Safa dan Marwa. Namun Allah turunkan tawaf itu di Ka'bah dan Allah tidak menyebutkan Safa. "Fahal 'alaina min haraj?" Apakah kita berdosa kalau kita sa'i antara Safa dan Marwa? "Fa anzalallahu ta'ala," lalu Allah turunkan firman Allah, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Baik. Berarti berdasarkan riwayat ini, maka turunnya ayat ini ada dua sababun nuzul. Turunnya ayat ini ada dua sababun nuzul. Baik. Sababun nuzul yang pertama apa? Orang Ansar merasa keberatan untuk apa? Untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena dirasa itu meniru budaya jahiliyah. Yang kedua, menurut riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman, para sahabat dia sudah sa'i. Terus turun ayat, "Wal yatawafu bil baitil atiq," lakukanlah tawaf di Ka'bah. Loh, kok enggak ada perintah untuk sa'i di Safa Marwa? Terus gimana nasib sa'i kita dulu? Apakah kita jadi berdosa? Nah, baru kemudian Allah turunkan, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Wallahu a'lam. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Fa asma'u hadhil ayah nazalat fil fariqaini kilaihima." Maka aku mendengar bahwasanya ayat ini turun untuk dua kasus yang tadi kita ceritakan. Pertama adalah orang yang dia merasa berdosa untuk sa'i sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah, sa'i antara Safa dan Marwa. Yang kedua, orang yang sudah pernah sa'i, kemudian mereka merasa berdosa ketika mereka lakukan sa'i setelah Islam datang. Karena Allah Ta'ala hanya memerintahkan untuk tawaf di Ka'bah dan tidak menyebutkan Safa dan Marwah. Sehingga disimpulkan oleh Abu Bakar, sababun nuzulnya ada dua. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan kasus tikrarun nuzul. Takrarun nuzul, turunnya berulang atau punya lebih dari satu sebab. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan sebentar setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan hadis yang terakhir di bab ini ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Asim, beliau pernah bertanya kepada Anas bin Malik, akuntum takrahuna as-sa'ya bainas safa wal marwah, apakah kalian merasa tidak suka untuk sa'i antara Safa dan Marwah? Qala na'am. Kata Anas, iya. Li'annaha kanat min sya'airil jahiliyah. Karena sa'i antara Safa dan Marwah itu budaya jahiliyah. Hatta anzalallah, sami Allah turunkan, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan ini menguatkan riwayat yang pertama yang tadi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana orang Ansar keberatan untuk sa'i karena dianggap itu meniru budaya jahiliyah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan bahas tentang sa'i. Sa'i, as-sa'yu, artinya apa? Artinya bekerja keras. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Ismail yang sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa diajak untuk bekerja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah mencapai as-sa'ya, sudah bisa diajak bekerja keras. Dan sa'a yas'a artinya berlari kencang. Orang sa'i berarti dia berlari kencang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Di surat Yasin. Datanglah orang min aqsal madinah, dari ujung kota, yas'a, sambil berlari kencang. Jadi orang ini mau membela tiga nabi yang diutus oleh Allah dalam satu waktu, tapi umatnya kafir. Maka orang kampung datang untuk membela tiga nabi itu. Di surat Yasin, min aqsal madinati yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Orang kampung itu datang. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Untuk memberikan dukungan bagi para nabi yang diutus oleh Allah. Nah, yas'a di sini artinya apa? Berlari kencang. Oleh karena itu, kegiatan sa'i di situ ada lari. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Al-Qur'an Allah sebut sa'i itu tawaf. Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidak ada dosa untuk tawaf antara Safa dan Marwah. Kok bisa Pak tawaf antara Safa dan Marwah? Karena muter-muter. Sehingga disebut tawaf karena apa? Karena berputar. Sehingga Safa ke Marwah, muter lagi begini. Maka disebut tawaf. Kegiatan yang berulang muter-muter seperti ini disebut tawaf. Dan tadi berkali-kali seperti keterangan yang disampaikan dalam hadis Arwah tadi, beliau mengatakan ayyatawaf alla yatawafa bihima, dengan menggunakan ungkapan tawaf. Kenapa? Karena muter. Baik. Namun saya terjemahkan sa'i karena umumnya orang memahami antara Safa dan Marwah itu apa? Sa'i. Nah, selanjutnya, hanya sah di wilayah Safa dan Marwah, baik lantai dasar maupun lantai atas. Kenapa lantai atas boleh, Pak? Karena hukum sesuatu, sebuah tempat, maka seluruh ke atas statusnya sama. Hukum sebuah tempat, seluruh ke atas statusnya sama. Sebab siapa yang punya lahan, maka dia memiliki apapun yang ada di bawah lahan itu dan apapun yang ada di atas lahan itu. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil tanah orang lain, man ghasaba ardon shibron, siapa yang merampas tanah orang lain walaupun cuma sejengkal, tuwiqa alaihi sab'ina aradina yaumal qiyamah, maka besok akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi besok di hari kiamat, walaupun cuma sejengkal. Berarti apapun ke bawah itu jadi miliknya, 7 lapis bumi. Karena itu yang punya tanah maka atasnya sekaligus menjadi miliknya. Sehingga orang yang tawaf di atas sofa statusnya sama sebagaimana yang tawaf di bawah, di lantai bawah, di lantai dasar. Karena hukumnya sama. Sebagaimana orang yang sholat di pelataran masjid atau di rooftop paling atas, dia ketika sholat lurus ke sini, di atasnya Ka'bah. Kena Ka'bah atau tidak? Kena atau tidak? Tidak, di atasnya Ka'bah. Berarti kiblatnya mana itu, Pak? Harusnya kan nungging ke bawah gitu, Pak. Sehingga ketika berdiri begini, karena Ka'bahnya di sana. Perlu enggak kayak gitu? Tidak, cukup lurus ya. Nah, terus semua yang berada di atas Ka'bah hukumnya sama sebagaimana Ka'bah. Karena apapun yang ada di atasnya sama. Wallahu a'lam. Dimulai dari sofa, kemudian turun, dan nanti ketika ada lampu hijau, maka yang bapak-bapak lari kencang sampai lampu hijau berikutnya, jaraknya hanya kurang lebih 100 meter, setelah itu jalan biasa sampai di Marwah. Ada doa khusus yang diajarkan Nabi SAW ketika di sofa dan Marwah, dan doa itu dibaca saat berada di atas, sambil menghadap ke arah kiblat. Sehingga bertahan di atas sofa, menghadap ke arah Ka'bah, terus berdoa. Termasuk di antara doa yang mustajab. Maka beberapa yang titip doa, bisa dibacakan di sofa dan Marwah. Namun karena keterbatasan tempat dan ramai, maka biasanya tidak boleh tahan lama. Tidak boleh bertahan lama. Begitu di sofa, dioprak sama askar, disuruh bubar, suruh bergerak. Tidak boleh bertahan dalam waktu yang lama. Di Marwah juga sama. Dan ini seiring dengan banyaknya kaum muslimin yang haji atau umroh, sehingga memberikan ruang itu jadi lebih sempit. Maka mereka tidak boleh bertahan. Nah, ketika enggak bisa berdoa di atas sofa atau Marwah, maka doanya boleh sambil bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau enggak bisa bertahan, maka doanya sambil bergerak. Terus dilakukan seperti itu sampai yang terakhir di mana ujungnya? Marwah. Kalau ngitung 7 kok ujungnya sofa, pasti salah hitung. 7 itu ujungnya Marwah. Walhamdulillah begitu sudah selesai boleh tahallul. Antara sofa dan Marwah doanya apa, Pak? Bebas. Ngobrol boleh, doa boleh. Dan jamaah bebas berkomunikasi apapun, yang tentu saja yang sopan karena sedang beribadah. Suci, sehingga kalaupun sambil ngentut tidak masalah. Tapi kalau melewati waktu sholat, ada banyak keran-keran wudu yang bisa dipakai di celah antara sofa dan di celah antara sofa dan Marwah. Demikian, semoga Allah mudahkan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Aminnya kurang serius. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.